I am happy to speak.
Masaya ako na makapagsasalita sa inyo ngayon. Salamat sa inyong mga panalangin. Ibinigay ng Panginoon sa mga magulang ang pangunahing responsibilidad na espiritual na pangalagaan ng kanilang mga anak. Kung minsan ang responsibilidad na ito ay binabalikat ng isang magulang. Medyo bata pa ang aking ina nang mamatay ang aking ama dahil doon sila lang ang nagpalaki sa apat na anak. Ngunit hinarap niya ang kanyang responsibilidad ng may pananampalataya at tapang at nangako na kung mananatili kami sa landas ng katotohanan, ang wakas ay magiging mas maganda kaysa simula. Tulad ng ibang mga anak na magigiting na ina sa aklat ni Mormon, hindi kami nag-aalinlangan, nalalaman ito ng aming ina. Mga kapatid, naranasan ko mismo ang malaking impluensya ng mga ina. Ang kaibigan kong si Don Pearson ay nagkwento tungkol sa impluensya ito. Isang gabi, hiniling ng kanyang apat na taong gulang na anak na si Eric na kwentuhan ito na bago matulog. Pinili ni Eric ang paborito niyang aklat na The Ballooning Adventures of Paddy Pork. Nakwento tungkol sa pamilyang nakatira sa mga pulo ng dagat at naglalakbay sa iba't ibang pulo ng gamit ang hot air balloon. Aklat ito na puro larawan at walang mga salita, kaya't imbento lang ni Brother Pearson ang mga salita sa kwento. Si Paddy ay nasa hot air balloon, pababa na sila sa isang pulo. Inilaglag niya ang isang tali sa bandang tagiliran ng lobo. Pinatigil siya ni Eric. Itay? Hindi po tali yan. Sabi niya, lubid po yan. Tinignan ni Brother Pearson si Eric at muling tumingin sa aklat at nagpatuloy. Si Paddy ay lumalabas na sa lobo at bumababa sa puno. Naku! Sumabit ang kanyang coat sa sanga. Muli siyang pinatigil ni Eric. Itay? Hindi po coat yan. Jacket yan. Sa oras na iyon, medyo naguguluhan na si Brother Pearson. Eric, sabi niya, wala namang mga salita sa aklat na ito. Puro larawan lang. Bakit pinagpipilitan mong jacket yan? Sagot ni Eric, kasi po sabi ni inay. Isinara ng kanyang tatay ang aklat at sinabi, Eric, sa palagay mo, sino ang nagdedesisyon? Sino ang leader sa bahay na ito? Sa sandaling ito, nag-isip na mabuti si Eric bago sumagot. Kayo po, itay. Ngumiti si Brother Pearson sa anak. Ang galing ng sagot mo. Paano mo nalaman yan? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Eric. Sinabi po sa akin ni inay.
As President James E. Faust,
tulad ng sabi ni Pangulong James E. Faust, wala nang hihigit pa sa buong mundo kaysa pagiging ina. Ang impluensya ng ina sa buhay ng kanyang mga anak ay hindi masusukat. Sa plano ng Diyos, ang pag-aalaga ay tila bahagi ng espiritual na pamana ibinigay sa mga babae. Nakita ko ito sa mga anak kong babae at ngayon sa mga apo kong babae. Bago pa sila matutong maglakad, gusto na nilang kargahin na talagaan ang munti nilang mga manyika. Bilang magsasaka at ranchero, nagkaroon ako ng pagkakataong mamasdan kung paano lumitaw ang likas na pangangalaga ng ina. Tuwing tagsibol dinadala namin ng mga baka at ang mga guya sa tabi ng Idaho Snake River, kung saan nanginginay sila sa paanan ng burol ng mga isang buwan. Pagkatapos ay tinitipon namin sila at ibinababa. Mula roon isasakay sila sa mga truck at ibibiyahe papunta sa pastulan sa Montana. Isang napakinit na araw ng tagsibol, tumutulong ako sa pagtipon at nakapwesto sa likuran ng kawan habang papunta ang mga ito sa malikabok na daan. Ang tungkulin ko ay tipunin ng mga baka na gumagala palayo sa daan. Mabagal ang paglalakad, kaya nakapag-isip-isip ako. Dahil napakainit, nagtatakbuhan ang mga guya sa mga puno para maliliman. Nabaling ang isipan ko sa mga kabataan ng simbahan na kung minsan ay nalalayo sa makipot at makitid na landas. Naisip ko rin ang mga umalis sa simbahan o ipinapalagay na iniwan sila ng simbahan habang nakataon sila sa ibang bagay. Naisip ko na hindi kailangang maging masama ang pagtuon ng pansin sa iba para maka-impluensya. Kung minsan pwedeng isang lilim lang ito. Matapos ang ilang oras ng pagtipon sa mga nagsigalang guya, tumagaktak ang pawis at nalupaypay na sinigawan ko ang mga guya. Sumunod lang kayo sa mga nanay niyo. Alam nila kung saan sila pupunta. Dati na silang dumadaan dito. Alam ng kanilang mga ina na kahit mainit at malikabok ang daan ngayon, ang wakas ay magiging mas maganda kaysa sa simula. Matapos naming maipasok sa koralang kawan, napansin namin ang tatlong baka na di mapakali sa tarangkahan. Hindi nila makita ang kanilang mga guya at tila nararamdaman nilang nasa daan pa ang mga ito. Isa sa mga cowboy ang nagtanong sa akin kung ano ang gagawin. Sabi ko, alam ko na kung nasaan maguya. Mga kalahating kilometro mula rito ay may maliit na puno. Sigurado akong doon natin sila makikita. Tama nga ang suspecha ko. Naroon ang mga nawawalang guya at umiidlip sa lilim ng puno. Nagulat sila nang lumapit kami at nagpipiglas ng tipunin namin. Natakot sila dahil hindi kami ang kanilang mga ina. Kapag mas pinipilit namin silang itulak papasok sa koral, lalo silang nagmamatigas. Hanggang sasabihin ko na sa mga cowboy, may alam akong mas magandang bagawin. Bumalik tayo at palabasin natin ang mga nanay nila sa koral. Pupunta ang mga baka at kukunin ang mga guya nila at susundan ng mga guya ang mga nanay nila. Tama ako. Alam ng mga nanay na baka kung saan hahanapin ang kanilang mga guya at inakay nila ang mga ito pabalik sa koral tulad ng inaasahan ko. Mga kapatid, sa mundo kung saan ang bawat isa ay binigyan ng kalayaang pumili, maaaring may panahong naliligaw ang ating mga mahal sa buhay, pero hindi tayo dapat sumuko. Dapat natin silang balik-balikan. Huwag tayong titigil kahit kailan. Ang ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay nakiusap na sagipin natin ang mga mahal natin sa buhay na maaaring naliligaw. Sa tulong ng mga priesthood leader, dapat na magpabalik-balik ang mga magulang at hanapin ang kanilang mga nawawalay na minamahal at tiyakin sa kanila na laging may tahanan kasama ang pamilya at ang simbahan na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Hindi natin alam kung kailan magbabago ang puso ng isang tao. Hindi natin alam kung kailan napapagod ang kaluluwa at sukuna sa pasakit ng mundo. Kapag nangyari iyan, tila unang bumabaling ang ating mga anak sa kanilang ina. Taglay ang damdaming inihayag sa tula ni Elizabeth Akers, lumayo ka, o malungkot na nakaraan. Pagod na ako sa pagluhat kahirapan. Sa walang kabuluhan at panlilin lang. Ina, o ina, puso ko'y ikaw ang kailangan. Sa aking puso sa panahong nagdaan, pagmamahal ng ina'y di mapapantayan. Walang ibang papawi ng dusa maliban sa ina. Sa pagod na isip at nagdurus ang kaluluwa, hayaang sa pagtulog ay mapanatag ako. Iduyan mo ako, inay, ako'y iduyan mo. Marahil kaya iisa ang ating nadarama sa pagmamahal ng ating ina ay dahil inilalarawan ito ang pagmamahal ng ating tagapagligtas. Tulad ng sabi ni Pangulong Joseph F. Smith, ang pagmamahal ng tunay na ina ay mas katulad ng pagmamahal ng Diyos kaysa ibang uri ng pagmamahal. Tulad ng iba pang bagay, nagbigay ng perpektong halimbawa ang tagapagligtas sa pagmamahal na ipinakita niya sa kanyang ina dito sa mundo. Maging sa mga huling sandali ng kanyang buhay sa lupa, matapos maranasan ang matinding pasakit sa Getsemani, ang mapagkutsyang paglilitis, ang koronang tinik, ang mabigat na krus na pinagpakuan sa kanya, sa pinakamahalagang sandaling ito sa sinsinuko mula sa krus, tiningnan ni Jesus ang kanyang ina si Maria, ang kanyang huling pagpapadama ng pagmamahal bago siya namatay, ay ang tiyaking mapangangalagaan ng kanyang ina. At sinabi sa kanyang disipulo, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng disipulo sa kanyang sariling tahanan. At nalaman ni Jesus na ang lahat ng bagay ay naganap na. At iniyuko ang kanyang ulo at namatay. Ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan upang patotohanan na si Jesucristo ang tunay na tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Ito ang kanyang simbahan, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nais ng ating Ama sa Langit na makabalik sa kanya ang lahat ng kanyang mga anak. Alam ko ito ng walang pagtutol dahil pinatotohanan ito ng Espiritu sa aking puso. Hindi ko alam noong bata pa ako na kailangan kong umasa sa patotoo ng aking mga magulang. Tiniyak ng aking ina na kung mananatili ako sa landas ng katotohanan, kahit mainit at maalikabok ang daan, kahit may mga panggagambala, ang wakas ay magiging mas maganda kaysa simula. Walang hanggan kung pasasalamatan na sinabi yon inay sa akin. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.